Eliška Krásnohorská, Na Parnas, kapitola z knihy Z mého mládí. Jdu za zimního večera v lednu roku 1863 v lehkých letních šatečkách ulicemi a vstupuji do osvětleného domu. Na schodech a v chodbách v tu chvíli není živé duše. Tetelím se, ne zimou, ale strachem. Jsem poprvé pozvána do společnosti, do skvělého domácího plesu. Jsem nešťastná, neboť starší sestra má Julinka, s níž jsem byla pozvána, lehce ochuravěla a vlídná hostitelka nepřijala omluvy mojí. Rozhodla určitě, abych tedy přišla sama, že se postará, aby se mi bez sestry nestýskalo. Bylo to v domě tak vysoce váženém, že pozvání samo sebou bylo pro nás neočekávanou ctí, nepřijíti bylo by bývalo nevděkem. Samotná tedy, 15letá, ale jako pouhé dítě neobratná a ostýchavá, měla jsem vejíti do velkého světa. Co si počnu bez ochrany sestřiny? O společenských formách, o etiketě jsem neměla ani pojmu, jak směšně a neslušně asi bude se vyjímati domácí, samorostlý můj způsob, kolika nejapných pochybení se asi dopustím. Byla bych trémou nejraději utekla, ale to nesmělo býti. Rozhlížela jsem se tedy po dveřích a na ty, které se mi zdály nejvyšší a k tomu podobné, že by mohly vésti k nějakému sálu, jsem zaklepala. Pozev zazněl zvnitřku i vstoupila jsem. U dveří zůstala jsem přimrazena. Uprostřed velikého pokoje jasně osvětleného, jehož stěny byly pokryty knihami bohatě seřaděnými, seděl obstarožný pán a četl. Byl postavy a tváře nejvyšší měrou důstojné a výrazné, každému českému dítěti známé i drahé. Zabloudila jsem do studovny Františka Palackého. A podivno, místo studu, místo lítosti, že nejapně jej vyrušuji, zmocnila se mne tajná posvátná radost. Nebyla bych svůj neobratný omyl chtěla zaměniti za žádný skvělý skutek. Nevím, zdali a jak jsem se omluvila, ale Palacký se usmál, vyprovodil mne vlídně na chodbu a ukázal mi vchod do pohostinného bytu svého zetě, doktora Riegera. Sestra i já totiž byli jsme spolužákyněmi a přítelkyněmi neteří Riegerových, Bohumily a Boženy. Po jejich přání byli jsme pozvány. Sestra doktora Riegera totiž, provdaná za vyššího úředníka pana Machačku v Semilech, své dcery Bohumilu a Boženu svěřila vychovacímu ústavu a penzionátu manželů Svobodových, kdež byli našimi spolužačkami. Božena, jež byla miláčkem strýčka Riegera, krátce před návratem svým k matce, nabídla mi roztomile své přátelství a přála si, abychom si dopisovali. Na taneční zábavu, o které zde vypravuji, nemohla přijeti. Nebudu líčiti své rozpačitosti, svého dětinství a převráceného chování, jakým jsem mezi skvělou společností v salonech Riegerových zajisté vynikala. Ani tím zdržovati nebudu, jak se mne ujal vznešený, roztomilý stařeček, slavný Jan Evangelista Purkyně, a tak okouzlujícím společníkem se mi stal, že jsem nenáviděla tanečníka, který mne s ním rozvedl. Vždyť chci vypravovat jen o těch, kdož mne na Parnas český provodili. Mluvila jsem právě s nějakým děvčátkem podobně rozpačitým, jako jsem sama byla, když se přede mnou zastavil doktor Rieger s mladým pánem, jehož jsem po pohledu již znala. Byl to Vítězslav Hálek. To tedy jest ten talent? Pravil k Riegerovi a s patrným překvapením se na mne podíval. Ano, tak myslím já, ale zkoumejte sám. přívětivě řekl doktor Rieger. Pan Hálek, slečna Pechová, bavte se nyní spolu. S těmi slovy odešel jinam. Chtěla bych vidět i ten tmavý šarlat, kterým asi mé tváře hořely. Jste velmi překvapena, jak se zdá, pravil Hálek. Snad ani nevíte, oč nám tu jde? Vykoktala jsem nějak, že arci nevím. Pan doktor Rieger chce z vás míti spisovatelku. Ač se mi na to zdá trochu brzy, nenadál jsem se, že jste ještě tak mladoučká, ale máte prý talent. Jak by mohl pan doktor Rieger mysleti, vždyť jsem nenapsala. Zajikala jsem se, napsala, vpadl Hálek svým bodrým způsobem. Slečně Božence jste poslala nějaké humoristické psaníčko, které se panu doktorovi zalíbilo. Pan doktor pátrá po talentech velmi rád. Dejš pán Bůh, ať se tenkrát nemýlí. Chtěla jsem říci, že nemýlili se doktor Rieger nikdy. Tenkrát se mýlí jistě, ale než jsem se na odpověď tu přichystala, nabídl mi Hálek ráměřka, zatančeme si trošku. Jen tak pomaloučku, jako andělé. Tančili jsme pomaloučku a Hálek stále mile hovořil. Vypravoval mi o svém dětství na vesnici. I naslouchala jsem mu vděčně, dychtivě, ale málo mluvně. Projděme se trošinku. Vybídl mne po tanci a vedl mne z taneční síně do salonku, kde se bavily dámy netančící. Dvě z nich ihned upoutaly mou pozornost. Obě mladé a sličné, postav impozantních, oděné v hedvábné šněrovačky a bílé rukávce s jakýmis diadémy nad čely. Ona dáma jest kněžna Taxisová, upozorňoval Nehálek. A druhá blíže dveří, toť paní Karolina Světlá. Než jsem se z překvapení vzpamatovala, postavil mne před Světlou samu. Nepodobala se kněžně, ale královně. Milost paní, zde vám přivádím slečnu Pechovou, řekl Hálek a Světlá přívětivě k nám se obrátila s výrazem srozumění, svědčícím, že se jí již také o tom talentu bylo řeklo. Její duchem zářící hluboké výmluvné oči patrně zkoumaly mou mladou dušičku, nebylo asi příliš těžko vidět jí až na dno. Laskavě mluvila se mnou Světlá drahnou chvíli, ptajíc se mne, co nejraději čítám. Když Hálek myslil, že toho již dosti, vyzval mne opět k tanci. Vy jste se, do milost paní, tak zahleděla, že jste na mne zapomněla, zažertoval. Nezapomněla, ale myslela jsem, že se již jinde bavíte, pane Hálku, odvětila jsem. Toto, bránil se. Raději si počkám u vás, až roztajete, jako vaše zmrzlina. Přitom narovnal v mé ruce talířek, jehož malinovým obsahem bych bezmála byla polila hedvábnou sukni paní Světlé. Zmrzlina tála rychle, ale já jen pomalu. A Hálek nepozbyl se mnou trpělivosti. Čekal i provázel mne stále. Vzalili mne jiný pán k tanci, počkal Hálek na místě a tanečníci vraceli mne jemu, jako by byl mou ustanovenou gardedámou. Seznámil mne též s Františkem Věnceslavem Jeřábkem a i tento vynikající spisovatel a velice příjemný společník věnoval mi laskavě pozornosti mnohem více, než jsem mohla pochopiti. Věděla jsem, že Hálek proto tak vytrvale mnou se obírá, aby se přesvědčil, co ve mně jest. A skličující toto vědomí zajisté nepřidávalo ducha plnosti těm řečem, na které jsem se vzmohla. Ale kdo by byl neroztál, když Hálek vší svou srdečností po několik hodin o to usiloval? Zbavila jsem se konečně ostychu. Hovořila, žertovala jsem a Hálek se mi ztratil. Viděla jsem jej, jak se živě baví a tančí s jinými dívkami. Již tedy ví, že se nedopátrá ve mně ani stopy toho talentu, po kterém bádati uložil mu pan doktor Rieger. Pomyslela jsem si přirozeně a bez zármutku, neboť jsem si na talent věru nečinila nároků. Ale sotva jsem se zabrala v jinou zábavu, již byl Hálek zas u mne. Ještě nejsme u konce, pravil. Dnes již náležím jenom vám na tak dlouho, dokud zde budete. Až po dlouhém rozmlouvání a tančení s Hálkem jsem spozorovala, že je stvalně po půlnoci. Byl čas, abych se odebrala domů. Poroučela jsem se doktoru Riegerovi. Jak jste spokojen, pane Hálku? Tázal se doktor Rieger. Co myslíte, co učiníme s tou slečinkou, aby se vyvinula? Necháme ji býti, pane doktore, odpověděl Hálek. Ta se vyvine sama, dodal krátce. Vidíte to, co jsem vám řekl, děl Rieger s uspokojením. Oba mi přáli dobrou noc a hezké sny. Jeřábek byl tak laskav, že mne doprovodil domů. Takž bylo oné noci usouzeno mezi Světlou, Riegerem, Hálkem a Jeřábkem, že ze mne bude česká spisovatelka. Záleželo ovšem ještě na mně, abych se jí opravdu stala. Byla jsem přijata na Parnas dříve, nežli jsem k prvnímu naň kroku se odvážila. Talent byl mi z tak závažných stran téměř vnucen jako dar a povinnost. Nechápala jsem, odkud se to všecko vzalo. A nechť mi rozum říkal, že přec asi něco na tom jest, když to tvrdí tak znamenití lidé, neozývala se v citu mém žádná radost, nýbrž jen zmatenost a nedůvěra v sebe. Vrátila jsem se z plesu sklíčenější, než jsem do něho vkročila, a doma padla na mne stará tesknota s násobenou tíhou, takže jsem po celý zbytek noci tajně do podušek plakala. Míti snad talent, ale vězeti v bezedné nevědomosti, která jej zajisté udusí, a nevěděti si rady ani pomoci. Byl to pocit žalosti, jakou tak živě může poznati jen duše mladá. Netušila jsem, že má trapný můj rozlad až příliš podstatnou, vážnou příčinu tělesnou. Ačkoliv jsem si již před plesem všimla, že nové, dříve vyzkoušené rukavičky se mi pojednou zdály nestejné, neboť do pravé jsem jen násilně vpravila prsty, a pak na plesu, že mě nesnesitelně tlačily bodky, nedbala jsem takové maličkosti, až jsem teprve za několik dní mimovolně shledala, že se mi na pravé ruce i noze utvořil bolestný otok, jenž se měrou slabší začal jeviti i na levých končetinách. Matka hned starostlivě šla se mnou na poradu k nejproslulejšímu lékaři pražskému profesoru Hamerníkovi, jenž rozpoznal, že trpím kostcem kloubovým, že nemoc bude chronická a že často bývá doživotní, čehož se ubohá matka tak ulekla, že mě bez odkladu dovedla k doktoru Podlipskému, též velice váženému, doufajíc, že z jeho úst uslyší diagnózu nadějnější. Však úsudek jeho zněl stejně jako předešlý, jenomže s dodatkem, že tato nemoc bývá nejen dlouhotrvající a často doživotní, ale též dědičná. Takž za onoho lednového večera, kdy jsem, dle maminčiných žertovných slov, učinila první krok do světa, rozhodl se můj osud dvojím způsobem. Otevřel mi báječnou vyhlídku na Parnas, na cestu k němu dal mi však neblahou, strašlivou průvodkyni nemoc. Slíbena mi křídla Pegasova, ale vlastním mým údům přisouzeno ochromení a trvalá bolest. Bylo mi pohleděti do očí jistotě, že mi již nebude možno těmi hostečnými prsty dosíci dokonalosti ve hře na pianě a státi se učitelkou hudby, baže natolik obratností již nemohu spoléhati, abych dle jiného svého plánu modistkou se stala. A co více, že též nejobvyklejší přirozené povolání ženské jest přede mnou přísně uzavřeno. Neboť věděla jsem, že nemilosrdná choroba má se dědívá a mou vinou nesměl žádný lidský tvor zděditi bolest a utrpení. Snesla jsem zjevení toho všeho se zmužilostí, již jsem se sama divila. Nezapírám, že jsem se hojně vyplakala, ale tajně po několik nocí. Poté však jsem se uklidnila a dovedla býti nejveselejší v rodině. Čím krutějšími byly počáteční zánětlivé mé bolesti, tím více jsem prováděla šprýmů, snažíc se, abych ulehčila trápení mamince, a dost brzy se mi podařilo, že jsme přivykli trpké nezbytnosti a přišli zase do své míry. Matka i sestra věnovali se mi s andělskou trpělivostí. Za to jsem se jim odsluhovala aspoň dobrým rozmarem. Nevěděla jsem, jestli to pravá, nelíčená můza básnická, jež mi podávala ruku prostřednictvím příznivců mých, doktora Riegra, Hálka a Světlé, a neb jen přelud její, ale za kratičký čas přiblížila se mi znova tak přívětivě, že jsem se vábení jejímu poddala. První americké šicí stroje přivezl švýcarský agent do Prahy. A kdež jinde mohly by býti účinněji vystaveny, než v ohnisku snah pokrokových, jímž byl dům Vojtěcha Náprstka. Má sestra Julinka i já byli jsme též pozvány jako svědkyně prvních ukázek strojového šití. Na nástroje praktické práce ženské šla jsem se podívat a výsledkem bylo poznání, že nástrojem práce mojí přeci jen se stane péro. První osobou, kterou jsem spatřila v útulných síních u halánků, byla Karolina Světlá. Nenadála jsem se, jak si mě zapamatovala. Zajisté tím přívětivěji, čím jsem byla nepatrnější a ostýchavější, hned se mnou zapředla hovor. Bylo tam volněji než na plesu. Mohlo se tam hovořiti nerušeněji a mnohem více. Zde jsem již k Světlé přilnula obdivem osobním a s jasným vědomím, že nezůstane při setkáních nahodilých a svazku neúplném, ale že srdce svého již nikdy od ní neodtrhnu. Zde jsem též prvně poznala sestru její Sofii Podlipskou, něžný ideální to zjev a líbeznost vtělenou, ale mé oko se vracelo vždy zase k rázovitým, přísně ušlechtilým rysům Světlé a k bystré určitosti jejich slov, z nichž každé mělo pro mne neodolatelně přitažlivý přízvuk opravdovosti. Světlá mě vybídla, abych sebrala vše, co jsem již napsala, a jí to přinesla. Ovšem jsem se chránila ukázat jí všecky své šaškoviny, které se líbily domácímu kroužku našemu. Nýbrž opsala jsem malý aršík veršů, které se mi zdály nejlepšími. A šla jsem poprvé k slavné spisovatelce. Když jsem jí se špatně skrývanou trémou podala svůj rukopis, všimla si nejdříve písma, jež se jí líbilo, ač nebylo sličné. Bylo jen pečlivé. Na písmě jest také znáti, má-li kdo snahu po určitosti a správnosti. Přečtu si vaše verše později. Nyní mi povězte, co čtete nového. Včera jsem dočetla Život v evropském otroctví od Hecklendra. Jak se vám líbila ta kniha? Pranic se mi nelíbila. Světlá s podivením na mne pohlédla. A proč se vám nelíbila? Právě týž román mne nedávno má sestra schvalovala, že jest to práce svou opravdovostí úchvatná. Zrovna opravdovost jí chybí docela. Nespůsobně jsem zvolala bez ohledu na slavnou posuzovatelku. Mne zrovna nejvíc pohoršilo, jak velké věci název slibuje a jak jest obsah planý. čem spatřujete planost knihy té? V tom, že tam spisovatel nevylíčil ani jediného člověka v postavení takovém, ve kterém by byl otrocky odvislým. Proč tam nepostavil vojáka, jenž musí bojovat i třeba proti svému přesvědčení, nebo soudce, podřízeného úředníka či duchovního, kteří také dle zákona či předpisu třeba jim protivného musí jednati, a nebo dělníka, který pro samou práci nemá ani jediné svobodné chvíle. Jsou jistě ještě jiní otroci v Evropě, o kterých já ani nevím, ale Hecklander tam vylíčil baletnici, která se mohla tedy chopiti jiného zaměstnání, když jí balet byl otroctvím. A pak člověka, který chce žíti z překládání románů a nemůže nalézti knihkupce, jenž by mu tu práci dost dobře platil. Jakoby horších otroků v Evropě nebylo. Světla na mne hleděla upřeně. Souhlasí vaši páni bratři a známí s tímto úsudkem? Tázala se. Nevím, milost paní, četla jsem tu knihu dosud sama. Druzí ji ještě neměli v rukou a nevím, budou-li ji čísti, když jim říkám, že za to nestojí. Tedy jest to úsudek zcela jen váš? A od nikoho jste ho neslyšela? Od nikoho, milost paní. Pak i já jsem dobře soudila, slečno, neboť jsem si při pohledu na vaše písmo pomyslela, že jako máte správnou ruku, budete asi mít i správného ducha. To byl první významnější hovor můj se Světlou, který mi zůstal každým slůvkem jasně navždy v mysli zapsán. Kamž by se byl jinak v paměti mé dávno propadl Hecklandrův román, byl by vymizel z mého vědomí jako 100 jiných nezajímavých věcí, které jsem četla před tolika lety. Odešla jsem od slavné spisovatelky oblažena pozváním, abych si brzo přišla pro její úsudek o mých verších. Ale její šlechetnost mi chystala zcela jiné překvapení. Sotva mi doma několik hodin uplynulo při obvyklé práci u šicího stolku, zazvonil někdo u našich dveří a já, běžíc otevříti, nevěřila jsem očím, nemohouc pochopiti tolik blahosklonosti. Paní Světlá přišla sama k nám. Usedla k posteli mé matky, tehdy churavé, a přede mne položila na stůl krásnou knihu, kterou mi darem přinesla. Že jsem asi nemohla promluvit i překvapením a dojetím, mohu si pomysleti. Četla jsem vaše verše a již jsem vzkázala Hálkovi, aby si pro něco ke mně přišel, pravila Světlá. Chci jej překvapiti vašimi básněmi, aby je otiskl v Lumíru, dovolí-li vaše paní matka. Dříve se vás, arci, musím zeptati, smím-li k ním napsati vaše jméno. Ne, křikla jsem nezdvořile, neboť starý ostych mnou zalomcoval nebývalou silou. Ale nějaké jméno musíme míti. Vymyslete si tedy jakýsi pseudonym, konejšila mne Světlá. Vymyšlené jméno již mám, pravila jsem. Bývala prý v Čechách rytířská rodina Pechů z Krásné hory a já, slýchajíc o tom, napsala jsem leckdy ze žertu pod své verše Eliška z Krásné hory nebo Eliška Krásnohorská. Výborně, tedy Krásnohorská, rozhodla Světlá. To jméno se dobře hodí pro veřejnost. Ale bojím se, že se mé verše pro ní nehodí, bojácně jsem namítla. O tom ať si rozsoudí Hálek jakož redaktor, když mému úsudku dost nedůvěřujete, slečno Krásnohorská. Zasmála se Světlá. Verše z brusu nové básnířky objevily se v Lumíru a objevovaly se tam častěji. K útěše všech i k útěše mé vlastní lze zaznamenati, že svět se velkolepostí mé poezie nezbořil.